Tak, dobrý večer, přátelé. My vás zdravíme tentokrát z Moravy, protože zaskakujeme za přítele Petera Bulu, který se nemohl zúčastnit toho dnešního vysílání, takže jsme přijali tu roli moderovat to vlastními silami. Tak doufáme, že na nic nezapomeneme. A já jenom připomenu, že vysílání probíhá z Banské Bystrice a že je možné zapojit se do vysílání buď prostřednictvím mailu, a to na adresu studio@slobodnyvysielac.sk a nebo telefonicky 421 48 381 0101. Název toho dnešního pořadu zní Jan Maliarik, velká výzva pro Slovensko. My jsme už o osobnosti Jana Maliarika hovořili asi ve dvou pořadech, ve dvou relacích. A protože se blíží 150. výročí jeho narození, Jan Maliarik se narodil 8. novembra roku 1869, takže příští týden a si připomeneme 150. výročí jeho narození, tak jsme si přece vzali, seznámit slovenskou veřejnost s touto velmi významnou duchovní osobností. Proto jsme se i rozhodli uspořádat seminář, vůbec takový slavnostní program na počest jeho narození. Hovoříme o takzvané duchovní slavnosti, neb si jeho myšlenek velmi vážíme. Tato slavnost proběhne příští týden v Bratislavě, v kulturním středisku na Kramároch od 13. hodiny. Chtěl bych jenom podotknout, že ten program je velmi pestrý a bohatý a je zaměřený na seznámení se s touto osobností. Asi nejdůležitější je představit autoritu Jana Maliarika, protože v současné době je pro veřejnost nejenom na Slovensku, ale třeba i u nás v Čechách poměrně neznámý. Takže důležité je, abychom si jenom představili ten jeho rozměr. Jan Maliarik byl velmi upřímným hledačem pravdy. Sám píše, že pravdu hledal přes 30 let. Nejdříve studoval křesťanskou mystiku, křesťanství vystudoval, teologii, stal se knězem. Píše, že se čtyřikrát málem utryznil k smrti. To, jak se snažil naplnit odkazy velkých učitelů. Takže v gymnáziu, ve čtvrtém ročníku gymnázia v podstatě se málem usoužil, protože následoval Ježíše Krista naprosto se vším všudy s veškerou askezí. Poté se stal teologem, stal se knězem. Po třech letech jeho působení jako faráře se seznámil s teozofií. Prostudoval teozofii velmi důkladně, studoval ji opravdu intenzivně a to byla další jeho velká životní zkušenost, při které málem přišel o život. Po třech letech studia teozofie se seznámil s buddhismem. Objednal si asi 15 svazků věnovaných buddhismu, životu Buddhy. A jak píše, tak studoval. Byl naplněný vznešeností tohoto velkého příkladu, kterého se nemohl nasytit. A přišel k přesvědčení, že nad Buddhu a buddhismus už nic jiného neexistuje. O tomto období Jan Maliarik píše, vtedy jsem byl skrz naskrz zharmonizovaným aj tělesně a svatým. Tu potom počase zvítězil soucit, láska s trpiacimi. V prvom radě soucit, láska s vlastným národom slovenským a následovalo osvobozujúce memorandum Budín Piešťanské a rôzne proklamácie a epištoly. Po verejnom proklamování svobody všetkých národoch a všesvětového mieru a ovšem, aby zúriaca válka bezokladne skončená bola a po dvouletém internování som sa vrátil domov, poznajúc v plnej miere zbedovanú úroveň polutovania hodnej prítomnosti. Takže Jan Maliarik si prošiel touto skúsenosti a nastáva taková ta vrcholná fáze jeho hledání. A na to sa mi dostal do ruk učenie brahmánske vedantické. A opäť studoval, až nalezl klid. Takže jako k té autoritě chtěl bych říct, že to byl Jan Maliarik, výjimečný hledač pravdy, který všechno ověřoval na sobě. O jedné myšlence dokázal přemítat celé dny. Takže prošel velmi hlubokou duchovní zkušeností. Co bych k tomu mohl říct, Jarek?
Petře, ty jsi to řekl moc hezky. Možná bychom měli zkusit to přenést a něco, co dál praktického vlastně pro slovenský národ, pro i tu dnešní dobu, pro to směrování, kdy dneska vlastně se jakoby neví kudy kam, jak vyřešit tuhletu situaci, v které se nalézáme. A myslím si, že kněz Jan Maliarik dal spoustu podnětu ve svém díle, protože mnohé pochopil, jak jsi to právě uvedl.
Tak jeho vztah ke slovenskému národu byl přímo bytostný. Jan Maliarik byl přesvědčen o tom, a my jsme přesvědčeni společně s ním, že spiritualita slovenského národa je výjimečná a je přímo předurčená k tomu, aby se chopila velké myšlenky. Proto velmi apeloval na slovenský národ a snažil se všemožnými způsoby působit na výchovu a vzdělávání, na pozvednutí toho národního sebevědomí, toho uvědomění si. Předesílám v té nejčistější ryzí podobě. Jan Maliarik byl velkým milovníkem života v jakékoliv podobě a mu se příčilo upozaďovat kohokoliv. Takže to, že on hovořil o slovenském národě jako tom, který má jisté jako předpoklady, tak vždy zdůrazňoval, že to je z hlediska vývoje a z hlediska historie spirituality člověka jako takového.
Možná dneska mluvíme o karmě, taky ten pojem už je dost frekventovaný, tak i by se dal možná použít. Mhm.
Tak,
ale samo o sobě se asi nic nestane. Musí ten slovenský národ něco pro to udělat, že jo? Jinak asi to nebude fungovat.
Fungovat nic nebude, sám Jan Maliarik hovořil o tom, že je potřeba otevřených duší, které by uchopili velkou myšlenku a tuto myšlenku následovali. Proto si přejeme, aby se minimálně slovenská veřejnost o Janu Maliarikovi dozvěděla. Velkých učitelů je mnoho. Je mnoho významných osobností, které zcela určitě mají co říct do nejenom domácího tuzemského, ale i světového dění. A Jan Maliarik jako bezesporu patří mezi velké světové duchovní učitele, ale je zatím neznámý a proto nemůže působit. Jeho opravdu až gigantické dílo zatím stojí na periferii zájmu. Ono to je jako svým způsobem jako i řekl bych logické, protože on byl velkým kritikem jednak světských pořádků, ale byl také velkým kritikem církevní pořádků. On dokázal velmi fundovaně zhodnotit, proč v podstatě církev neplní tu úlohu a roli, kterou by plnit měla jako ta vedoucí spirituální složka lidstva. Možná i z tohoto důvodu je opomíjen, možná i záměrně. Ale přesto všechno, pokud se člověk přenese přes ten jeho kritický tón a hlas, tak pochopí, z jak obrovské lásky vlastně hovořil k člověku a kam ho vedl. Ale to už je jako další cesta, která čeká pro toho, kdo se rozhodne alespoň proniknout do podstaty toho jeho díla. Protože dílo Jana Maljarika, alespoň z mého pohledu, tak jak já ho studuji, tak to je na několik životů.
Je to ono, Petře, by se dalo říct taky to, s čím je naprosto výjimečný, protože, jak jsi řekl, duchovních učitelů bylo v minulosti, dneska je jako hodně a všechny úcta k ním a sláva jim. Nicméně kněz Jan Maljarik přišel s něčím zcela novým a na tuto dobu revolučním. A to bylo to, že on se nezabýval jenom tou takzvanou vnitřní cestou, kterou se zabývají většina těch duchovních směrů, ale přišel s propojením té vnitřní cesty a té světské, té vnější cesty. To znamená, propojil to, že na jaké, kdo stojí úrovni, na jakém společenském postavení, kdo stojí, tak jakou by měl mít vnitřní kvalitu. Protože když si dneska podíváme na problematiku dnešní doby, tak vidíme, že to je hlavně tím, že vládnou lidé, kteří ne, že jsou schopni, ale jsou schopni všeho. A v tom se jeví, že je jako ten hlavní problém. A on nastavoval ty podmínky tak, že toto propojoval a ukazoval něco, co do té doby nikdo neukázal, co nikdo nedefinoval. A v podstatě, pokud se má to lidstvo dostat tady z toho problému, v kterém se dneska nachází, tak něco takového musí uplatnit. A on s tím přišel. Jako první, nebo možná do dneška jediný, já o nikom jiným nevím, ale může to být moje nedostatečná vzdělanost. Nicméně v té době určitě si myslím, to bylo naprosto mimořádné a je to i do dneška. Čili vidíme, že kněz Jan Maljarik nejenom dokázal něco, co dokázali třeba i druzí, nějakou vnitřní cestu absolvovat, ale přinesl něco naprosto výjimečného, co dal do rukou vlastně slovenskému národu. Můžeme říct, že vlastně něco podobného další Moravák, vlastně Amos Komenský, tak ten přišel zase s myšlenkou propojení duchovní a konvenční vědy. Či tady z toho našeho území přišly vždycky nesmírně významné myšlenky, které dodnes nebyly naplněny, ale jsou klíčové pro změnu charakteru té současné společnosti, kdy nám hrozí sebezničení.
Ano, tak já bych řekl, že Jan Maljarik prostudoval nejenom Jana Amose Komenského, ale on byl znalý díla Campanelli, Bolzana, v podstatě všech i světových reformátorů. A on vlastně hledal odpověď na otázku, ale proč zatím to ideální společenství zatím nenastalo. Co brání tomu, aby člověk postoupil v tom svém vývoji výše, aby postoupil v tom poznání i v tom prožívání toho života jako dále.
No počkej, to je jedna věc, jako rozvíjet se, ale mně přijde pro dnešní dobu daleko významnější dosáhnout rovnováhy, protože ta dnešní společnost jí hrozí sebezničení kvůli nerovnovážnému vývoji. Čili dneska je zásadní uvést systém do rovnováhy. A pak druhá věc je dál se rozvíjet. A on právě k tomuto dal obrovských podnětů, jak uvést tady tu společnost do rovnovážného stavu a potom pokračovat v tom rozvoji.
Jako bezesporu, ale jako já jsem chtěl jenom udělat malý úvod tady do toho, protože on právě na základě těch nejrůznějších pokusů a různých vizí připravil tu cestu pro to pochopení toho rovnovážného rozvoje. Já naprosto souhlasím, že v tom Jan Maljarik představuje do jisté míry jako unikum, unikát v rámci toho světového myšlení. On totiž nejenom jako opravdu výtečný a vynikající jako filozof a teolog byl schopen postihnout ty taje tady těch oblastí, ale on udělal v podstatě ten syntetický výstup z toho, to znamená on, jak jsi říkal, propojit vlastně tu vědu s tou duchovní oblastí tak Jan Maljerik vytvořil tu syntézu toho filozofického a teologického pojetí o Bohu. A já se přiznám také, jsem zatím nenarazil na osobnost, která by dokázala vlastně vést člověka v tom poznání k tomu, aby si uvědomil, kde stojí, především kde stojí, proč se mu děje v životě to, co se mu děje a co je potřeba udělat, aby ta rovnováha byla nastolena. A v tom je Jan Maljerik velkým učitelem, velkým průvodcem. A proto si myslím, proto jsme nazvali ten pořad i jako velkou výzvou pro Slovensko. Neboť se domníváme, že Slovensko opravdu je připravené přijmout vysoké myšlenky a jistě je zde hlad po té harmonii a rovnováze, neb společnost je velmi rozkolísaná, velmi neklidná, procházíme velmi vzrušujícím obdobím, které nám zrcadlí nás samotné. A ty máš velmi dobře jako zpracovanou tu úroveň té dosažení té rovnováhy, tak já tě poprosím, kdybys to přiblížil, Jarku.
No, jako tam je několik jako rovin. Ta první rovina, jakoby, já tomu říkám horizontála, je to, že ta současná společnost se ptá potom, co dostanu. Je to postavený na tom principu nepravého sebevědomí, tedy egoismu. A zapomíná ale na to, že pokud nedám, tak nemůžu dál dostat nebo nepřijmu, já to nespracuju. Nemůžu se nadechnout, když jsem se nevydechl. Dvakrát se nemůžu nadechnout, musím se napřed vydechnout. A to je zásadní věc v dnešní společnosti, že tohle si neuvědomuje, se jenom ptá potom, co dostanu. A tohle kněz Jan Maljerik velice na mnoha místech zdůrazňoval. Mluvil o tom, že pokud se má posunout ten svět dopředu, ale i každý jedinec, tak především proto, že bude dávat dál těm, co jdou za ním a bude jim pomáhat v tom vývoji, aby i oni pokročili. A tomu umožní, aby mohli jít dál. Čili je to otázka rovnováhy, ale i toho rozvoje, jak jsi řekl. Že to je naprosto zásadní myšlenka pro to, aby jednak došlo k té rovnováze a jednak, aby pokračoval rozvoj. A druhý, možná ještě významnější pojetí té rovnováhy je, bych řekl, na té vertikále. To znamená, dnešní svět je zaměřen na hmotu, získávání prožitků v oblasti hmotné a tělesné. Ale on přichází a ukazuje, právě očísloval tyhle ty úrovně a říká hmota 10, tělo 100, ale teď ukazuje, že třeba kultura je 1000 a potom další úrovně jsou tam potom čísla, kde je tolik nul, že běžný člověk ani neuvažuje o takových číslech. A ty obrovské čísla nebo to, co můžeme přijmout, tak vlastně to je o tom, že my se otevřeme v té oblasti duševní a duchovní. Tam jsou ty zdroje neomezené. Ty zdroje v oblasti hmotné jsou omezené. Pokud my budeme stále jako lidstvo chtět čerpat především tady v této oblasti, tak nepřežijeme, my se zničíme, respektive zničíme planetu. Nebo ono to bude ještě jinak. Asi ta planeta se nenechá zničit, ale my budeme zničeni. Čili tady je jasná patová situace. A teďka ta tendence dnešní doby je takzvaný udržitelný rozvoj, omezit se, míň spotřebovávat. Ale on tady ukazuje kněz Jan Maljerik na jednu takovou vizi, ne naopak, zvyšte spotřebu, spotřebovávajte víc, ale ne v oblasti tělesné a hmotné. Tu spotřebu rozvíjejte v oblasti duševní a především duchovní, protože tam jsou zdroje neomezené. A to, co to může člověku přinést, to je prostě, těžko můžeme to pochopit, když to nezažíváme. A on nám to právě chtěl přiblížit pomocí těch čísel, protože my číslům rozumíme, že jo, to víme, že 100 je více jak 10 a milion je více jak 10. A že to je, okolik to asi je víc. To víme každý. A proto on nám to tam dal ty čísla. To je zase úplně nová kvalita, kterou taky jsem nikde neviděl, nikde jsem se s tím nesetkal v žádných duchovních směrech nebo přibližování toho duchovního vývoje, aby někdo to takhle uchopil tímto způsobem a přiblížil to nám, lidem, kteří nezažíváme tyhle ty úrovně, ale chtěli bychom nějakým způsobem to aspoň přibližně pochopit. Takže já si myslím, že tohle jsou ty dvě, to je úplně to základní, když budeme mluvit o té rovnováze. Samozřejmě je pak toho mnohem víc, to je hodně zjednodušené, ale myslím si pro začátek nebo vůbec pro uchopení celého problému by to mohlo stačit. Tohle je ten základ.
Tak tím je vlastně zodpovězená ta bolestivost toho současného věku, kdy skutečně to vědomí je ovládáno hmotou. My jsme propadli tak hluboce této úrovni, že téměř teď zobecňuji a paušalizuji, jako nevidíme východisko. Protože zde panuje strach o existenci, o v podstatě živobytí. A člověk je jako kdyby odváděn od té podstaty. A Jan Maliarik, jak předeslal, tak on nás vede k pochopení vlastně toho, co se děje a co je naším úkolem a kam vlastně máme směrovat prostřednictvím hodnot, které vyjadřoval i matematicky. Takže on je pojmenoval, definoval, ale přiřadil jim určitou hodnotu. A právě podle té hodnoty my si můžeme pakli, že samozřejmě přijmeme tady tu myšlenku, tak si uvědomovat, jak nezměrná je i soucnost, kolik má forem, odstínů, podob, chutí, tvarů. A můžeme si potom uvědomovat vlastně, kde teď stojíme, kde stojím já jako člověk, jako jedinec a kde jsme jako národ a kde stojíme my jako lidstvo. Pro mě je to velkou výzvou. Já jsem vlastně skrze 19 svatých slov, které tvoří vlastně takovou osu, tu spirálu vrcholného díla Jana Maliarika, kterým je celozemský univerzální bratrstvo, tak já jsem pochopil, procítil vlastně vývoj vesmíru. A tam jsem pochopil, co on mi sděluje. A on sděluje, že ta vyšší hodnota je pánem vůči hodnotě nižší. Ale naopak je sluhou vůči vyšší hodnotě. A když to převedu úplně zpátky, začali jsme o té hmotě, tak v současné době se to děje naopak. Hmota a člověk, který oplývá penězi, se domnívá, že je Bůh, že může úplně všechno. Takže on naopak, on usurbuje ty vyšší hodnoty, život jako takový. Takže je to vyloženě zvrácené. A podle Jana Maliarika je to cesta do velké katastrofy, která nás čeká, pokud tady to nenapravíme. Pokud si neuvědomíme, že má-li se opravdu odehrát změna k lepšímu, no tak my musíme zcela přehodnotit tady ten vztah k těmto úrovním a uvědomit si, že hmota naopak má sloužit pro duchovní rozvoj. Nikoliv, že má diktovat a má se stát tím závažím. Takže
ty zpětně, Petře, teď rozvinul vlastně, co je dobro a zlo, jako jedna ta část toho. A vlastně s tím souvisí zase jeden z klíčových momentů té změny, v čem má být. A zase ti lidé dneska z velké části, hlavně ti, co jsou u moci, tak vlastně oni získávají energii, což je v pořádku vlastně, to člověk vlastně tím roste, že přijímá větší množství energie. Ale oni tu energii získávají na základě toho, že druhého ovládá, druhého vykořisťuje. Ale on člověk může úplně stejně získávat tu energii, a ne-li víc, když by dělal to, že ten druhý bude šťastný a s touto energií komunikoval. A to je vlastně ten problém dnešní doby toho zla, že tohle si lidé neuvědomí. Oni přijali to, že šťastní budou tehdy, když toho druhého porazí, když ho poníží, když ho zotročí a budou čerpat, jako budou ho vykořisťovat. Ale on nám naznačuje, kněz Jan Maliarik, i právě v těch číslech, že vůbec to tak nemusí být. Ten člověk může být mnohem a mnohem šťastnější, může dosáhnout mnohem většího příjmu energie, pokud těm druhým pomůže, aby byli šťastní, aby se rozvíjeli, tak získá ještě daleko víc, bude na tom daleko lepší. A to je důležité, že zase on neříká, že tohle je naprosto špatné, ale ukazuje, jak by to měl udělat, že i tenhle ten člověk, který takto hodnotí život a takto se chová, že by mohl vlastně to překlopit. On říká, že když je někdo minus 100, tak nikdy nebude minus 20. Vždycky bude buď minus 100, nebo bude plus 100. tak aby ti to lidé mohli překlopit na to plus to, když oni to pochopí a uchopí, tak zjistí, že vlastně získají daleko víc. A teď je potřeba, a to přináší ten kněz Jan Masaryk, vysvětlení tohoto mechanismu. Že to takto funguje a že je to takto možné. Čili pak to není tak, že musí být všichni ti v uvozovkách zlí, vybití a zničení, ale spíše jako je zde ta myšlenka pomoc těmto lidem, aby pochopili, kde dělají tu chybu. A aby obrátili a získávali pro sebe daleko víc, ale samozřejmě i pro ty druhé a tím, vlastně tímhle překlopením, aby se vytvářela a obnovovala ta harmonie ve společnosti a hlavně, aby se dosáhlo toho, čeho se teďka dosáhnout, jakoby musí historicky, protože my jsme teďka končíme etapu, kdy ten egoismus, takzvané nepravé, přesně by se řeklo nepravé sebevědomí, to znamená sebevědomí postaveno na pomíjivých skutečnostech, to znamená mám víc majetku, mám lepší auto, mám hezčí ženu, já jsem silný, já jsem mocný, tak to všechno je pomíjivé. A on ukazuje, že a vysvětluje tu důležitost toho, aby jsme si uvědomili a usilovali o to, co je nepomíjivé. To je vlastně v oblasti sebepoznání a sebeuvědomění. Tak jednak je to nepomíjivé a jednak jsou to daleko vyšší hodnoty. Čili zase se vracím k té myšlence přesměrovat to úsilí těch lidí, kde oni získávají, i když hodně investují, získávají poměrně málo. Ale aby to úsilí zaměřili tam, kde získají daleko víc. A když se na to podívají, ten egoista, který chce získat úplně nejvíc, tak nakonec on zjistí, že získá nejvíc tehdy, když bude pomáhat těm druhým, když bude pomáhat těm, co jsou za ním. Že tehdy získá naprosto nejvíc. A toto rozebraný a postavený do té společnosti i do těch vztahů jako společenských postavení, tak je naprosto klíčové a podle mě fenomenální a výjimečné. Já jsem se s tím nikde nesetkal.
Tak abych ještě možná doplnil to, o čem zhovořil, tak Jan Masaryk vlastně píše, že jeho výlučným cílem je a po všechny věky bude vést člověka k tomu, aby vládl sám nad sebou. O tom hovořil i Jan Amos Komenský. Chceš-li vládnout druhým, nauč se vládnout nejdříve sám sobě. Ale Jan Masaryk hovoří o tom, že jeho úkolem, se kterým on jako se narodil, pro který vlastně přišel zde na zem, tak je učit, poučovat, osvítit a vychovávat. Vychovávat muže, pány, ženy a paní, kteří a které by sami sobě vládli a sami nad sebou panovali, ale on podotýká také nikdy a nikoliv nad jinými, nad druhými, neboť to je největší urážkou Boha. Takže Jan Masaryk vlastně ty své síly, to své obrovské nadání a nadšení věnoval službě člověku. Já jsem na začátku možná trochu neobratně chtěl vyzdvihnout jeho ohromné poctivé úsilí, ale on tím úsilím dosáhl v podstatě nejhlubší duchovní zkušenosti, jakou člověk zde na zemi může zažít. To možná mělo zaznít na začátku. On skutečně tím velmi poctivým úsilím pochopil zdroj bytí. Sám píše, že při studiu jedné z Upanishad, nebo aby ji porozuměl, tak prostudoval 5000 stran dalších textů. Samozřejmě člověk může prostudovat i 50 tisíc, i 500 tisíc stran a nic mu to nemusí pomoci. Ale Jan Masaryk zkrátka měl to ohromné nadání, kterého si i za jeho mládí všimli učitele, proto dostal tu příležitost, aby mohl vystudovat. Tak on to využil. On skutečně byl přímo předurčený k tomu, aby se dotkl samé podstaty bytí. Takže jako já bych jenom podtrhl a vlastně tu jeho obrovskou výzvu. Člověče, uvědom si, kdo jsi, uvědom si, jaké máš výjimečné možnosti a uvědom si, čeho jsi součástí. Že ty jsi součástí všeho zdroje bytí. Vždy hovořil o tom a zmiňoval to na mnoha stranách svých textů.
že v celém nekonečnu není ani jediného místa a místečka, kde by všude bytnost, všude bytného, podstatně přítomná nebyla. Takže stále hovořil o tom, že my jsme součástí velkého plánu a že směřujeme k tomu vyššímu, ale že to není zadarmo. Že k tomu, abychom ho mohli postoupit dál, tak je potřeba pochopit a poznat zásady, které jsou nepřekročitelné, které tady platí i mimo ten egoidní způsob myšlení člověka. Ty zásady a zákonitosti v tom vesmíru zkrátka platí. A my je teprve objevujeme. Někdy možná velmi neuměle, dětinsky a naivně, ale objevujeme. A to je naším úkolem. Objevovat a postupovat stále výš.
Petře, já bych člověče k tomu, co řekl, takhle hezky, já bych ještě to dal trošku víc ještě na zem. Tam ten moment, který jsi vyzdvihl a který vlastně já jsem taky tam naváděl a mi přijde, že je nesmírně důležité. A ty jsi tam řekl tu myšlenku, že ten člověk by měl panovat především sám sobě, ne druhým. A pak jsme říkali tu myšlenku, že na každé úrovni společenské by měl mít člověk nějakou vnitřní kvalitu. A aby si to posluchači dovedli trošku lepší představit, tak já bych uvedl příklad, kdy v roce 89, když byl ten slavný převrat, tak já jsem přišel s návrhem, který vycházel z díla Kněžna Maljarika. To byl návrh na prevenci proti zneužívání politické moci. A to mělo tři body. První byl, aby ten poslanec měl takový plat, jaký měl, než se jim stál. Protože to poslanectví je mravní ocenění. Takže to by nemělo být hodnoceno penězma, protože pokud dostane hodně peněz, tak on tam nepůjde kvůli tomu ocenění, ale půjde tam kvůli ten penězům. A samozřejmě, pokud bych chtěl víc peněz, ať si zvýší vzdělání, teď tam potřebuje mít obrovské znalosti, takže určitě tam prostor je velký. A druhá byla ta, že pokud on se opíjí, kouří, to znamená, ten člověk nezvládá sám sebe. To je ten moment, kdy jsi to uvedl. Takže pokud ten člověk nezvládá sám sebe, tak je velmi velký předpoklad, že on neunese žádný tlak korupční nebo tlak na něho, aby právě byl ovlivněn v neprospěch národa, jo, a v prospěch nějakého subjektu, tak on nemá žádnou vnitřní sílu, aby toto dokázal. A to třetí bylo, že pokud se mu rozpadá rodina, tak on nepochopil, jak být otcem hmalým. To znamená, že těžko může pochopit být otcem ve velkým, protože on by měl být nejenom teď už otcem té rodiny, ale měl by být otcem národa. A jestli to nechápe být otcem rodiny, tak je velký předpoklad, že nebude chápat ani tu podstatu, jak má být otcem celého národa. Tak to bych jenom k tomu dodal, k tomu, co uvedl.
Mm-hmm. Tak to jsou ty praktické stránky, jak ty říkáš, snést se na zem, které Jan Maliarik rozpracoval v tom díle Celozemský univerzální bratrstav, kde jasně jako definuje ty úrovně a apeluje na to, že člověk, který má zastávat jakoukoliv funkci, tak musí být proto nejdříve mravně a morálně způsobilý. A což je opět opak té dnešní doby, kdy na těch vedoucích postech jsou lidé, kteří tady tu kvalifikaci nemají. Takže je to vlastně obrácené na ruby. Jako my rosteme jako kdyby těmi kořeny do vrchu. A to nás nikdy nemůže jako správně formovat a vést. Jako to dlouhodobě nemůžeme vydržet. Takže je tady velký důraz na to, abychom dělali všechno pro to, vybírat si v podstatě ty lidi, kteří nás zastupují i v těch jako veřejných otázkách, tak aby měli tu kvalifikaci především mravní a morální.
No a teďka, Petře, na obhajobu tady těchto lidí, který teďka teda kritizujeme, zaspojíme se na to z druhé strany. Ta kultura společnosti vlastně toto nenabízí. Ona naopak vede, zcela naopak, kor té dnešní době, ta snaha o rozklad rodiny, rozklad národního zničení národního uvědomění, tak jako v této době je velice těžké, aby vyrostl takovýto člověk s takovýmhle uvědoměním. A proto si myslím, že zase to nahrává tomu, aby vůbec zde někde byl ten ideál, aby byla ta idea vůbec, jak to má vypadat a proč to tak má vypadat. Protože pokud ta idea tady nebude, tak vlastně je velmi málo pravděpodobné, že ji někdo bude následovat.
Mm-hmm. Tak poprosíme o malou přestávku, o krásnou písničku.
Matka zem široká, nosí má každý deň. Matka zem široká, nosí má každý deň. Vodou má napojí, chlebo má nasytí. Matka zem široká, verní ti já budem. Verní ti já budem v krajině zelenej. Verní ti já budem v krajině zelenej. Budem sa umývať v studničke studenej. Budem sa umývať v studničke zelenom hájíku. Studničke studené zelenom hájíku. Vetrík mi zaspieva. Vetrík mi zaspieva na veľkom chodníku.
No, to byla nádhera. A já si uvědomuji, že jsem na začátku nepředstavil sebe ani své přátele, tak poprosím, vysílání se účastní Igor Zverko, který ještě nepromluvil, tak moc poprosím, abys o sobě alespoň krátce něco řekl.
Dobrý večer, zdravím posluchačů Slobodného vysielača, aj svojich priateľov na Skype. Já už jsem se niekoľkokrát prihlásil v určitých reláciách, takto cez Slobodný vysielač. A som dôchodca a patrím do takej skupinky debatnej, ako sa to dnes hovorí moderne, s pánom Petrom Bulom. My sme tí hľadači snov, ktorí chceme pripraviť alebo spolu s našimi poslucháčmi pripraviť pre budúcnosť. Práve preto nás veľmi oslovil aj Jan Maliarik. No a pokiaľ by som mohol hneď pokračovať, tak z druhej stránky by som zobral tú osobnosť Jana Maliarika, a to tak, že my sme mali teraz takú anketu, a nie len my teda na Slovensku, akože najväčší Slovák, to bežalo po mnohých krajinách Európy, myslím, že aj v Česku to bolo. No a víťazmi tejto ankety alebo tejto súťaže, alebo neviem, ako by som to nazval, to pre také osobnosti to podľa mňa nebolo vhodné fórum alebo vhodný spôsob predstavenia. Ale napriek tomu slovenský národ si vybral na prvé dve miesta Štefánika a Štúra. No a ja by som povedal, že Maliarik je takou syntézou obidvoch týchto osobností. Štúr, toho poznáme hlavne ako kodifikátora slovenčiny, už menej poznáme jeho diela, pretože ako si sa žiadnemu režimu sa nehodili a ani také významné diela ako Slovanstvo a svet budúcnosti nevyšlo knižne až teda pred pár rokmi. Za celý ten čas nie. Čiže po tej stránke ako duchovnej osobnosti sme nepoznali ani Štúra. A zase Štefánik po tej jeho politickej stránke a jeho dosahu na to, čo sa nakoniec v skutočnosti s našimi národmi udialo, tak zase po tejto stránke Maliarik sa snažil vystupovať na vonok a hoci odsudzoval politiku ako takú, celkom sa jej nemohol vyhnúť, ale vstupoval, komunikoval s rôznymi významnými ľuďmi, napríklad napísal anglickému kráľovi, hej, alebo, no, ale to je v tých materiáloch o ňom. Štúr, ten sa zameriaval na stredoevropské pomery a európske pomery, aj v tej súvislosti so slovanstvom. A takisto, čo sa týka náboženstva, konfesie, tak sa zameriaval, odporúčal alebo hľadal nejakú spásu práve v ruskom pravoslávii. No a Maliarik, ten presiahol všetky tieto štúrové diela alebo všetky tieto štúrové myšlienky, že pojal to ako celosvetovo. A čo sa týka duchovnej stránky, tam to tiež presiahol, pretože ako veľmi pekne ste to už vysvetlili predtým, objasnili, on videl tú duchovnosť nad všetkými náboženstvami. Dá sa povedať, že do popredia kladol teozofiu, ktorá je takou syntézou všetkých tých náboženství. No, v tejto chvíli snáď by som povedal len toľko. Mm-hmm. Ešte pripomienka, že bolo by dobre povedať o technických záležitostiach, že toto je kontaktná relácia, čiže je možné sa do štúdia dovolať. Myslíme, že na číslo 421-381-0101 a prípadne napísať mail, alebo tam je na stránke Slobodného vysielača taká zelená obálka, cestu sa dá napísať nejaký odkaz. Už by som teraz nechal slovo Jardovi. Nech sa páči. Ďakujem.
Tak, ďakujem moc Igorovi a poprosím ešte, aby sa predstavil Jaroslav Škvařil.
Tak ďakujem. Inak teda ty řek, Petr, že my sme z Čech a my sme z Moravy, že jo?
Je tomu tak, ano.
A tady je zajímavý, že my na Moravě si říkáme, že byla Velká Morava a pod nás patřili Slováci, ale já jsem si teďka všiml, že Slováci si, viděl jsem takový i jakoby nákresy, že tu Velkou Moravu, že to bylo Velké Slovensko a že ta Morava patřila pod to Slovensko. Takže ono je to jedno vlastně už, jak to je, že ale jako asi jsme byli jeden národ. A je teda zajímavé, že se snažíme teda my vlastně pomoct slovenskému národu a já slovenský národ cítím jako velice, velice blízký. A když jsem se seznámil s dílem Knězana Maliarika, tak v podstatě on nejvíc zdůrazňoval, že to, aby člověk vůbec změnil myšlení, aby pochopil ty jeho myšlenky, že v prvé řadě si musí dát do pořádku ten svůj organismus, protože to je vlastně ta ladička, to je ten nástroj, přes který vnímá, protože to není jenom o těch myšlenkách, anebo ty myšlenky, jestli jsou správné nebo nesprávné, to musí posoudit přes ten nástroj, který ale musí být vyčištěný a vyladěný. Proto on propagoval vegetariánství. A tak když já jsem se s tím seznámil, tak první, co bylo, tak jsem se stal vegetariánem a pak jsem se stal propagátorem vegetariánství. Prostě od nějakého roku 84 se pohybuji v různých funkcích, předseduju různým těhle vegetariánským společnostem a věnoval jsem tomu obrovskou práci, že nejenom propagovat vegetariánství, ale pochopit vůbec tu problematiku gastronomie. Jak to udělat, aby to bylo senzoricky atraktivní pro pro toho strávníka. V podstatě my s manželkou jsme si nejvíc vždycky cenili, když jídlo, které ona připravila, chutnalo zedníkovi nebo dělníkovi, protože to bylo pro nás největší ocenění. To jsme považovali, že jsme dosáhli největšího umění. A v poslední době jsem začal vidět i tu možnost, že můžeme daleko víc vlastně ovlivňovat tu dobu. A jedna z těch možností je právě přiblížit lidem to dílo kněze Jana Maliarika, aby ho pochopili a přijali, protože domnívám se, že to je tak, že on vlastně má obrovskou možnost tady v těch duchovních světech pomoct tomu slovenskému národu, pomoct každému, kdo se obrátí. Ale nemůže pomoct, když se k němu neobrátí, když vlastně nekomunikuje. Proto je obrovsky důležité, aby byl poznán a uznán, aby vlastně mohl pomoct, aby to, co by chtěl dát, aby měl tu možnost vlastně to udělat. Takže z toho důvodu si myslím aj, že nesmírně důležité, že vlastně bude poznán a uznán kněz Jan Maliarik a to jeho dílo. A to je taky další motiv, který prostě v sobě mám, pomoc tady v této věci.
Mm-hmm. Tak moc krát děkuji Jarkovi. Já to jenom shrnu. Jan Maliarik hovořil o Moravě jako o součásti Slovenska. Já jsem to vždy cítil, že jsem syn Velké Moravy a ke Slovensku jsem měl vždy velmi blízko, abych řekl, že Slovensko jsem odjakživa počítal v podstatě za svou rodnou zem. Takže Morava a Slovensko pro mne jedno jest. Proto možná my nejsme ti misionáři, kteří přináší objevy někoho jiného, ale my objevujeme sami sebe a přejeme si, aby Jan Maliarik vstoupil do povědomí slovenské veřejnosti, protože on je náš a my jsme jeho. Takže velká touha, abychom učinili dostatek. Neb Jan Maliarik říká, že duchovno už se nausilovalo dost a teď je potřeba, aby se usilovalo i to hmotno, aby mohlo dojít k tomu propojení, k tomu zasnoubení. Proto si přeji, abychom zkrátka jako vzali tu zodpovědnost za ten vývoj do těch svých rukou. No a Jan Maliarik k tomu nabízí jako praktické kroky, které my jsme jenom částečně naznačili. Ono to dílo je teda obrovské, ale může být jak pro v podstatě hledajícího, který si jenom přeje vědět, že existuje něco, tak je nabídkou i pro toho, kdo skutečně touží potom pochopit ten zdroj bytí. A je také výzvou pro nás, co udělat konkrétně pro to, aby se začaly tady ty pořádky kolem nás jako měnit. Takže Jan Maliarik je výzvou. My se tomu budeme věnovat poměrně podrobně v rámci toho příštího týdne, kdy ta duchovní slavnost bude mít dvě části. Ta první, tak to je seminář, který se bude věnovat dílu Jana Maliarika z různých pohledů. Ten bude probíhat od 13:30 do 17:30. A od 6. hodiny do 9. hodiny bude slavnostní umělecký večer, kdy vlastně ty myšlenky Jana Maliarika budou přednesené a potom tam budou hovořit i lidé, kteří vlastně to dílo studují a mají k tomu ten osobní vztah, takže se mohou vyjádřit, co jim to v tom osobním životě dalo, k čemu je to vyzývá, motivuje, kam je to směruje. Tedy je to pozvánka pro každého, kdo by si přál více se seznámit s Janem Maliarikem a především pro ty, kdo chtějí podpořit Slovensko. Tak jste všichni srdečně vítaní. Tak, co jako bychom mohli podotknout dál?
Petře, jak můžeme to vrátit? Jsme si udělali jako pěkný plán pro ten sobotní odpoledne a tak můžeme něco z toho probrat pro posluchače, aby věděli asi, o čem to bude, jestli si myslíš, že to je dobrý.
Jednoznačně.
No, dívejme, tam je jeden z významných bodů je, my jsme to nazvali cesta ke spolupráci, že kněz Maliarik vytvářel předpoklady Proto, aby právě v té duchovní oblasti došlo k nějakému propojení a sjednocení, protože víme, že těch církví je hodně, duchovních směrů je hodně a v podstatě oni nespolupracují, oni spíše bojují proti sobě. Takže vlastně ta duchovní rovina, která by měla vést to lidstvo a spolupracovat, tak nespolupracuje. A důvodem je, nebo jedním z důvodů je, že není jakási idea, která by je propojovala. A právě bylo velice zajímavé, že kněz Maliarik v mnoha knihách, nebo když začínal i nějaké přednášky, tak jako za základní a prvořadé považoval definovat ten základ. To, mohli bychom to nazvat paradigma duchovní vědy. Jo, či z čeho se to skládá? Co je podstatou vlastně celého vývoje? A dokázal to nesmírně stručně. To je prostě na tom něco nádherného, že jinak je to všude nesmírně složité, má to spoustu, jako je k tomu spousta knih a on to dokázal třeba na jednu stránku. No a ten základ byl v tom, že měl duch, hmota, čas, prostor a zákon. A ten zákon má několik základních zákonů a tam můžeme vidět jakousi to, co je, můžeme to nazvat vertikálu, tedy to, co umožňuje ten rozvoj, nebo vůbec takzvaný zákon samsáry, involuce a evoluce. A potom viděl něco, co dělá ten pohyb na té horizontále, to znamená především zákon takzvané cykličnosti, to je to, o čem jsem začal mluvit a myslím, jsem to ani nedopověděl, že vlastně byla důraz té etapě minulé, která teďka končí a ještě stále působí, na rozvoj toho sebeuvědomění a i za cenu toho, že člověk dosáhl toho takzvaného nepravého sebevědomí. Ale teď jsme v roli nebo ve fázi, kdybychom to měli obrátit a dosáhnout toho pravého sebepoznání, sebeuvědomění, které jak skutečně fungujeme, z čeho se skládáme, abychom se naučili vlastně sami sebe řídit a vlastně potom teda pomáhat druhým, protože my pokud máme představu sami o sobě, že jsme jakási kus hmoty, nějakých bílkovin, nějakých tekutin, tak to se jeví, že teda tak není. A pokud to člověk takhle chápe, jako bohužel dneska současná věda to tak chápe, tak vlastně nemůže nikdy pochopit, jak skutečně člověk funguje a nemůže dát podněty k tomu dalšímu vývoji, jak by se mělo všechno utvářet. A právě on teda dává, to jsem teda, vracím se k tomu, to, co pohybuje na té horizontále, ten zákon cykličnosti, ale je jich víc. A potom to, co uvádí, ta síla, která to uvádí celý vchod, a tam můžeme říct, že jsou tři body. Jeden se nazývá takzvanou karmou, to znamená, že člověk je donucen k tomu, aby udělal něco nebo aby někde směroval na základě svých předcházejících činů. Druhý je, že člověk si uvědomí, že to, aby se dostal dopředu, tak je na základě toho, že bude dávat. To, jak jsme před chvíli zmiňovali. A když to pochopí, tak bude dávat, i když jako vždycky z toho nebude úplně šťastný, protože bude chápat, že to je nutný. A ta třetí úroveň, to je to, čemu se obecně dneska říká láska, to znamená dávání bez čekání návratnosti. A tenhle ten pojem láska má hlavní podstatu prožívání sounáležitosti. To znamená, je to o energii. Je to o obrovském rozvíjení člověka, nebo že mu to dává obrovskou sílu, pokud prožívá sounáležitost. A pokud prožívá člověk tu sounáležitost, tak mu není za těžko lecos udělat. Nevnímá to jako úkorné oproti těm předcházejícím stavům. Takže to jsou zhruba tři ty síly, který uvádí všechno do pohybu a vlastně my se můžeme zamyslet, pokud pochopíme, jak to celé funguje, tak se můžeme směřovat tam, kde to bude radostné. Protože ta podstata celého vesmíru je blaženost, krása, harmonie. To, že my prožíváme tu disharmonii, něco škaredého, něco, že trpíme, tak to je to, že teda nechápeme ten mechanismus a celou tu funkčnost. Takže pokud chceme, aby se to změnilo, tak je potřeba, aby jsme tyto, těmto věcem rozuměli. A nutno říct, to se nikde neučí. Nikde se to ve školách nedozvíme. A vlastně ten impuls kněza Maljarika, tím, že se snaží i propojit to s tou profánní sférou, tak znamená, že je potřeba něco pro to udělat, abychom si to začali uvědomovat, tyto zákonitosti, a každý sám za sebe byl tím, kdo je schopen měnit sebe a tu společnost kolem sebe. Pokud bychom byli stále v té roli, že budeme čekat, že nás někdo zachrání, že nás někdo spasí, tak se jeví, že toto fungovat nebude. To není ani účelem toho vývoje. Takže jako nejrychlejší cesta k tomu, abychom dosáhli nějaké změny společnosti, je vlastně změna sama sebe, pochopení, vědomí toho, jak to celé funguje. Mm-hmm. Tak to je asi k tomu jednomu bodu a pak je tam, jestli k tomu ty chceš něco dodat, Petře?
Ne, já bych potom asi reagoval potom na ten poslední bod.
Tak pak je tam to, že rozebral velice důsledně, co to je mravnost a mravní úrovně. Protože dneska mravnost a morálka mnohým, i ve slovnicích to se s tím setkáme v některých, že to je chápáno jako synonymum, že to je jako totéž. Ale je v tom obrovský rozdíl. Protože ta mravnost je něco, co je dáno principy univerza. Něco, co je dáno zákonitostmi, o kterých smluvil ty, anebo vlastně i tady v tomhletom základním paradigmatu, které měl kněz Jan Maljarik na mysli. Kdežto morálka je to, co si tvoří lidé na základě toho, kam dospěli svým vnímáním té skutečnosti. Tak podle toho to považují za, nebo to prosazují celospolečensky, že to je morální nebo nemorální. Takže nás ale zajímá ta mravnost a její podstata, to znamená, kam máme směřovat, ale to ledas, kde taky je popsáno, že jo? Od Bible po všechny možné knihy, kde je toto vysvětlováno, ale kněz Jan Maljarik udělal to, že se začal zabývat tou úrovní, v které se nalézáme. A to je velmi vzácné. To vlastně jsem se zase s tím nikde nesetkal, aby tak detailně popsal ten stav, kterým se nalézáme, abychom ho mohli pochopit, abychom ho mohli uchopit, abychom mohli začít nakládat s těmi skutečnostmi kolem sebe a je měnit. Takže v tom vidím zase další obrovský jako jeho přínos. No a samozřejmě to, co je nejdůležitější, dal ten cíl, dal ten směr, kterým by se to mělo rozvíjet. Samozřejmě on dal jakousi i cestu, ale cesta není tak podstatná. Podstatná jsou pravidla a cíl. Sám řekl o cestě, to znamená, jak se to má uspořádat, řekl, tak já vám to tady takhle navrhuju. Nicméně, až přijde k tomu, že to budete chtět realizovat, tak se musíte zamyslet na tou danou situací a musíte to aplikovat podle té situace, které se budete nalézat. Nicméně ty pravidla, ty budou platit vždycky. A ten cíl, ke kterému bychom měli směřovat, ten bude také platit vždycky. Čili znamená to, že každý by měl mít svoji cestu. Každý. Ať má svoji cestu. Ale měli by jsme uznávat nějaká pravidla a měli by jsme mít cíl, ke kterému směřujeme. A to je velmi důležité proto, aby vůbec nastala nějaká spolupráce, která povede ke změně společnosti. To je všechno, Petře. Teď je to na tebe. Ono by se dalo rozvíjet na hodně dlouho, ale já jsem se snažil být co nejstručnější.
No ale bylo to moc pěkné. Jenom k té mravnosti, tak to přeci říkal už Immanuel Kant, kterého Jan Maljarik považoval za krále filozofů po formální stránce, tak Immanuel Kant hovořil o tom hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. Ten mravní zákon, to je přeci ty boží zákony a principy a zásady, které námi prochází, jejíž jsme součástí, neoddělitelnou součástí. A ta morálka, kterou si my vytváříme, tak spíše směřuje k tomu pochopení, to je ta cesta k tomu mravnímu pochopení té boží soucnosti. A já bych potom zmínil ten třetí bod toho semináře, který jsme nazvali Znovuzrození slovanské duše. Hybná síla přirodu celého lidstva. Vycházíme z toho, že jako Slované cítíme velmi silně spiritualitu. Máme v sobě velkou citovost. Myslím, že každý vnímavý člověk si dokáže tak jako procítit, jakým způsobem třeba vnímá a se projevuje se třeba ta germánská složka, ta germánská strana, že ta je velmi rozumově vyspělá, je tam velmi vysoký intelekt, který tady vlastně tomu lidstvu přinesl velké poznání. Ale každý vlastně z těch národů nebo z těch skupin má svůj úkol. A teď je naším úkolem, abychom vnesli do té společnosti tu spiritualitu, poukázali na to, že člověk je nejenom ta hmotná stránka a složka bytí, ale že je zde i to nehmotné. A proto jako Slované máme jisté předpoklady. Proto i Jan Maliarik vyzdvihoval tu slovanskou, vůbec slovanství jako takové, protože si byl velmi dobře vědom toho, že my máme předpoklady. Ale pozor, Jan Maliarik miloval úplně všechny. On miloval tak bytostně každého člověka, každou jeho podobu. Dokonce hovořil jako vážené černé mocnosti. I vy jste velmi potřebné. I vy pomáháte ve vývoji člověka. Takže on se skláněl úplně především. Tak aby to nevyznělo, že Slované jsou něco víc než ostatní. Vůbec ne. Ale mají jisté kvality, které mají teď v současné době přispět k tomu nalezení té rovnováhy. A čím to je ta vize, kterou Jan Maliarik předkládá, a to je vize celozemského univerzálního státu. On proto hovořil o Slovanech, že jsou vlastně zralí tyto myšlenky pochopit, že právě díky té své citovosti, díky tomu svému nastavení mají předpoklady tu výzvu toho dneška, této doby, tohoto věku přenést dál. Ale na druhé straně upozorňuje, pokud se nám to nepodaří, pokud my tuto příležitost neuchopíme, tak se ji uchopí někdo jiný. Vývoj vesmíru čekat nemůže. Takže je to spíš na nás, jestli my tyto myšlenky přijmeme, anebo budeme se o ně alespoň zajímat. A já citovat Jana Maliarika, který hovoří velmi poctivě o tom, co nás čeká. Je to z knihy Hlas Jana Maliarika. Takže budu citovat. Smutný obraz, který nám dnešní strany rozbité, roztrhané a navzájem se žeroucí a ubíjející lidstvo skýtají, je nejpádnějším důkazem toho, že zde není žádného dokonalého ideálu. A to ani ve vládních formách, ani v ustanoveních svaté církve. Co tedy nyní? Protože ho není a protože je nevyhnutelně nutný a potřebný, musíme ho jít hledat. Musíme ho tak dlouho, tak usilovně a tak poctivě hledat, až ho nalezneme. Kdo jste lidé z Boha, kdo trpící toto lidstvo milujete a rádi byste mu pomohli, pojďte prosím vás spolu se mnou a budeme hledat dokonalý všech uspokojující ideál. Je to výzva pro nás, pro všechny. Výzva pro Slovensko, pro Českou republiku, pro každého člověka, pro Němce, pro Angličana. Pojďme hledat to, co my bytostně a nutně potřebujeme. Oproštění ještě, jenom s dovolením, oproštění od toho, že Jan Maliarik je ten jediný, který může svět spasit. Ale on nabízí naprosto reálný příklad a reálnou možnost. A minimálně máme možnost se s ní seznámit a popřemýšlet, jestli nestojí za to, abychom ji uchopili. Tak prosím, Jarku.
Já jsem chtěl zase něco trošku pragmaticky, to posadit zase víc do té praxe. A to je, jak jsi říkal, o těch předpokladech těch národů, že my bychom se měli učit od těch Němců, no víceme od těch západňáků, tomu myšlení, té přesnosti, pořádku, protože je evidentně nám to trošku chybí, že jo, tyhle ty vlastnosti, ale ty Němci, ty západňáci by se od nás měli učit zase tomu prožívání sounáležitosti, což oni, se jim to hodně a hodně vytratilo. A jako příklad jakéhosi toho propojení bych uvedl, aby to bylo zcela konkrétní, tak víme, že byl jakýsi vývoj způsobu řízení času osobního. Že to napřed byly jakýsi 3 stupně, ten první byl, si člověk dělal jenom poznámky, ten třetí je, že jsou ty diáře nebo ty takzvaný CRMka, že přesně je tam čas, situace, všechno je propojený. No ale v určité fázi najednou člověk si všiml toho, že tím, že je soustředěn jenom na to vnější, tak zapomíná na sebe a vlastně není šťastný. Tak zařadil tam i sebe, že vlastně musí jako jeden z projektů být i ten seberozvoj anebo úsilí o vnitřní rovnováhu a pohodu. Což dneska víme, jsou yoga a všechny ty možné cvičení, kdy člověk prostě věnuje sám sobě určitý čas a dokonce je to i na pracovištích. Jo, začalo se to natolik uznávat, že třeba obzvlášť na západě jako wellness, říká se investice do wellness, tedy do toho, že ten člověk bude mít nějakou pohodu na pracovišti, no bude mít možnost relaxovat, tak přinese ten dolar investovaný $3-5 tomu zaměstnavateli. Či ten zaměstnavatel to nedělá z lásky, ale kvůli biznisu, že na tom vydělá. Tedy to je ten 4. stupeň, že do toho vstoupil, teda že ten člověk, musíme vidět toho člověka tam a teďka je ten 5. stupeň a to je vlastně to propojení a to je to, že si udělám přesný plán, jak to budu dělat. Ale nicméně, až to začnu realizovat, tak jsem zcela otevřený, protože jsem si dobře vědom, že v době, kdy jsem to plánoval, tak byla nějaká situace a ta situace se mění. A já pokud nebudu reagovat na ty změny, tak nebudu upravovat ten plán, tak ten plán se stane vlastně, bude mimo tu skutečnost. Takže ta schopnost prostě udělat si ten plán, ale pak jít a naslouchat, být napojený a realizovat to tak, jak je v dané chvíli třeba. Čili třeba se hodně odkloní od toho plánu, protože v dané chvíli bude cítit, že to má být jinak. Když to na tom západě je to tak, že když je plán, tak se dodrží a i kdyby to mělo stát kolik krve, tak se to dotáhne. A to my jsme měli přinést my jako Slované, nebo to by bylo, že se máme zdokonalit v tom myšlení. Myšlenkové mapy, ty různé pravidla řízení. Ale současně tam dát tady tuhle tu schopnost napojení a udělat to, co skutečně v danou chvíli třeba. Ale kdybychom ten plán neudělali, a to hodně z naší strany těch lidí má tu tendenci, prostě neplánovat, být otevřený, být jako v přítomnosti, ale v přítomnosti dovede být každé zvíře zcela dokonale. To je jeho přirozená schopnost. Ale naše schopnost jako člověka je to, že můžeme vidět minulost, budoucnost, jsme schopni plánovat. Čili pokud bychom to nevyužívali a byli jenom v té přítomnosti jako to zvíře, tak jsme jaksi ztratili něco. Čili, ale ten člověk, který chce být v přítomnosti, tak má i svoji pravdu. On to cítí, ví, jak si správně v něčem. Ale zde je potřeba propojit tyhle dvě skutečnosti. Ne jednu nebo druhou, ale oboje asi v tom smyslu, který jsem uvedl. A to pak přinese ten kýžený očekávaný výsledek. No, to byl můj doplněk.
Je to pravda, ten plán, to je vize celozemského univerzálního bratrostátu a ten je naprosto jasný a vede člověka v podstatě od těch, řekl bych, těch nejhmotnějších hrumohmotných záležitostí vede ho stále výš a výš. A ještě chci jenom doplnit to, když Jan Maliarik hovořil o těch předpokladech vlastně Slovanů, tak Jan Maliarik byl výtečný psycholog. On velmi dobře dokázal postihnout ty kladné vlastnosti germánské rasy, románské rasy. Velmi dobře dokázal vystihnout právě ty klady Slovanů, ale také dokázal poukázat na to, co je potřeba se naučit, čeho se nám nedostává. A to jak Slovanům, tak Germánům, tak Románům, tak ostatním. Takže on si byl velmi dobře vědom toho, že každý má své nezastupitelné místo v tom vývoji toho bytí i lidstva. jako celku, protože jsme součástí velké rodiny, která se dělí na malé, větší a ještě větší kruhy. Takže Jan Maliarik byl poctivým vřelým univerzalistou, který obsáhl zcela všechno. Takže pro mě, když hovořím o těch vysokých ideách, tak je to vlastně z té pozice toho absolutního vidění. A Jan Maliarik v těch absolutních hodnotách jako myslel. Ale on se vždy dokázal snést na zem, tak jak mě vždycky vrací zpátky na zem Jarek. A teď vysvětluje krok po kroku, krůček po krůčku, co udělat, abychom postoupili dál. Takže je to pro mě jednak stělesnění toho vrcholového idealismu absolutního, ale i těch vlastně nejzákladnějších, někdy až vlastně těch zemitých úrovní, které Jan Maliarik dokázal postihnout a vysvětlit. Ale to jeho dílo je opravdu tak obsáhlé, že je spíše potřeba v podstatě se zaměřit na to, co je potřeba jako tady a teď, konkrétního.
Tak můžu řekl jsi toto, tak
myslím. Igor nám doplní.
Ak můžem, tiež by som sa pripojil k tomu, že existujú také tie praktické dôsledky diela celozemský univerzálny štát. A zacitoval by som priamo Maliarika. Hovorí, štvornásobný, krásny, veľký a veľmi požehnaný cieľ, tanie mi na mysli. No a teraz, ktoré sú tie štyri ciele, ktoré považuje za rozhodujúce a ktoré chce tým celozemským univerzálnym štátom vlastne riešiť? Tak v prvom rade je to zažehnanie vojny. Je to absolútne naliehavý cieľ. Žil v dobe, keď bolo po jednej svetovej vojne, videl veľmi nepokojnú a nebezpečnú situáciu v Európe. Videl, ako upozorňuje na to a ako je nepočúvaný. A práve týmto svojim pohľadom a postojom chcel prispieť k tomu, aby tie vojny skončili, aby neboli. Druhým cieľom je zmierenie národov a rás. No tak zase, tým, že by to bol celozemský štát, ktorý, ako on hovorí, bude založený na čistých, svätých a dokonalých zásadách, ktoré potom v tej knihe rozoberá, tak práve tým sa dosiahne, že národy nebudú potrebovať, aby medzi sebou bojovali, ale aby sa navzájom uznávali, aby spolupracovali a aby proste spoločne potlačili život na zemi tým krajším smerom. Ďalšie, čo videl ako také kritické, a to je ten tretí cieľ, a o tom už veľmi pekne hovoril Jardo a to dobre vysvetlil, a to je zosúladenie všetkých náboženstiev. To už nebudem rozoberať. A ako štvrtý cieľ nezabudol na racionálny pokrok a správu spoločnosti. Pretože v dennom živote v podstate to je to, čo zaujíma každého. Chce žiť tak, aby žil dôstojne, aby v poriadku uživil svoju rodinu, aby sa mohol venovať veciam, ktoré ho bavia, aby sa mohol venovať duchovným záležitostiam, štúdiu, aby mohol rásť. Čiže to sú také tie štyri hlavné ciele, ktoré týmto celozemským univerzálnym štátom sledoval. A keby sme sa ešte pozreli na to, že prečo to vlastne nazval celozemský univerzálny štát, pretože to je také dosť nezvyklé. Tak celozemský, to už som spomenul, v podstate je treba vytvoriť pravidlá na celej zemi, aby neboli vojny. Je známe, že napríklad koncepcia spoločnej bezpečnosti hovorí, že globalizácia je jav objektívny, ale jej riadenie je jav subjektívny. No, to znamená, že ak tú globalizáciu riadia tí, čo vlastne chcú porobiť národy a chcú len ťažiť, tak je to zlé. Ale pokiaľ tú globalizáciu riadia s duchovnými cieľmi také sväté osobnosti, ako bola Jan Maliarik, tak sa dosiahnu úplne iné ciele. Univerzálnosť je aj v tom, že nerozoberal napríklad veľmi podrobne, ako sa bude hospodáriť, aká bude ekonomika, pretože pokiaľ sú duchovné základy, ktoré sú spoločné, a tí ľudia sú ochotní si pomáhať, tak na Slovensku alebo v Európe sa hospodári nejako, v Indii inakšie, a treba se Eskimáci potrebujú hospodáriť zase nejako inak. Ale to hlavné, čo vy ste aj opísali už, vlastne je spoločné. A to je to rozhodujúce. No a ešte to tretie, prečo štát? Je veľa definícií štátu, ale zase sa obrátim k koncepcii spoločenskej bezpečnosti. Tam sa hovorí, že štát je prostriedok na prežitie národa. No a Maliarik si to predstavuje tak, že v podstate bude to síce celozemský štát, ale každý národ bude mať svoje miesto. Žiadna multikultúra. Hej, na určitom území to bude homogénne, aby bolo veľmi dobre možné vychovávať, vzdelávať, aby si ľudia rozumeli, aby sa dali odstraňovať nejaké nejasnosti, ale aby to teda bolo homogénne a aby aj každý národ mal svoje miesto pod slnkom. Myslím, že zatiaľ toľko.
Tak moc krát děkuji, Igore. Já myslím, že jsi vystihl vlastně tu podstatu Jána Maliarika, který hovořil o tom čtyřnásobném cíli, který mu tane na mysli, a sám vlastně končí tady ty body. Já velmi dobře vím, je to náravně těžká úloha, náravně těžké předsevzatie zažehnať stávajúcu hroznú politickú situáciu. Ešte o mnoho ťažšie je bratsky smieriť všetky národy a rasy. Ale najťažšie je v anielskú harmóniu a súlad uviesť všetky náboženstvá a vierovyznania. A prece je to všetko možné. A co se týče toho státu, tak to je takový poměrně velmi diskutovaný pojem. Celozemský univerzální stát. Jan Maliarik v pozdější době používal hodně pojem celozemský univerzální bratoštát. Aby tam bylo vidět, že se jedná o to bratrské soužití člověka na zemi, na planetě. A dokonce, když popisuje detailněji vlastně ty principy a zásady toho celozemského univerzálního bratroštátu, tak hovoří o tom, že to je v podstatě to je celoplanetární nějaké seskupení nebo zásady, které jsou právě platné jako mimo tuto zem. Ony vlastně přesahují. Ale aby se to mohlo stát součástí toho vyššího planetárního cyklu, tak je potřeba postoupit. Je potřeba, aby lidstvo se vyvinulo, aby dosáhlo vlastně té kvality a mohlo se rozvíjet ještě v dalších úrovních. Takže je to zase krok po kroku. Jan Maliarik hovoří o tom, že vývoj nelze překročit, přeskočit, že my musíme nutně udělat a pochopit některé věci, abychom mohli stanout výše. Takže ten stát, to je takový poměrně jako diskutovaný pojem, protože mnoho lidí má jako ten pojem stát nějak spojen s tím buď organizovaným násilím, anebo v podstatě s těmi mocenskými složkami, pod kterými člověk se necítí zrovna úplně dobře a svobodně. Ale je potřeba si uvědomit, že je zde potřebná jistá autorita, před kterou by měl být člověk připraven se sklonit. A to je autorita vlastně těch duchovních zákonů. A o tom Jan Maliarik hovoří a to rozpracovává. A sám vlastně v tom celozemském univerzálním státě hovoří, že všechno v podstatě se dá shrnout do následujícího. Milovat budeš Hospodina, Pána Boha svého, z celého srdce svého, se vším mysli své a ze všech sil svých, a člověka jako sebe samého. A hovoří, to je všetko, všetko, všetko. O tom jsem napísal všech 50 knih. O tom Jan Maliarik napsal ohromné množství významných dopisů, které i nazýval epištoly, korespondence. Takže shrnuto, všechno je tady v tom milování zdroje bytí. Ale cesta k tomu je poměrně dost dlouhá a bez nadsázky i trnitá, protože to předpokládá ohromné úsilí člověka, a to jednotlivce. My se té osobní zodpovědnosti nezbavíme. My se z ní nemůžeme vyvlézt, protože jsme součástí a na nás také záleží, kam se bude ubírat ten vývoj.
Ono, Petře, ještě možná by bylo dobrý, takhle by to vypadalo, že to je někde na věky a že se to snad ani nedočkáme, ale tady je potřeba si uvědomit to, že zde je mnoho lidí, kteří jsou připraveni. Ale je problém, že nespolupracují, že zde není myšlenka, která by je propojovala. Ale já, když se rozhlednu kolem sebe, tak vidím spoustu lidí, kteří jsou připraveni, schopni toto pochopit a realizovat. Čili zase se mně jeví, že spíš nám tady chybí právě nějaký model, nějaká idea, která by nás propojila, kde bychom teda uznali, že to tak je a zaměřili se na její realizaci. Společně bychom ji realizovali.
No, tak to je ta výzva Jana Maliarika. Pojďme hledat tady tu vizi a tu ideu. A
já souhlasím. Ta vize tady je, pozor, ta vize tady je. Tady je spíš to, abychom se dokázali teda na něčem domluvit a spojit. Je víc, když jsem loni se snažil udělat něco, co jsem nazval triáda, tak nakonec jsem dospěl k tomu, že to, proč se lidi nedomluví, tak je především proto, že nerozlišují cestu a pravidla. Většině skupin splývá toto dohromady a domnívají se, že ta jejich cesta jsou současně pravidla, tedy že by všichni ostatní měli přijmout jejich cestu a tím se stanou všichni šťastnými. Ale to je právě ten omyl. My musíme rozdělit pravidla, která platí pro všechny, a cesta, kterou každý máme. A hledat to, kde se ty množiny propojují, co je nám společné, a na tom spolupracovat. Nenutit jeden druhýho, aby dělal to, co dělat nechce. Má svůj cíl. Čili ta doba by měla být taková, že nikdo nenutí druhého, aby dělal to, co dělá on. Ale hledáme množiny, kde se nám to protínají ty naše množiny cílů, a tam spolupracujeme zcela svobodně. A to, co nás spojuje, jsou pravidla, kterými se řídíme, a cíl, za kterým jdeme. A kdyby se nám toto pochopilo, tak já si myslím, že obrovsky naroste ten prostor pro spolupráci a ta spolupráce. Že toto je klíč vlastně, který okamžitě v tuto dobu by mohl všechno velmi posunout dopředu, pokud bychom si toto uvědomili.
Já ti tak moc děkuji, to bylo takové světské vyjádření celozemského univerzálního bratrostátu, opravdu naprosto přesně, brilantně. Je to o tom, že ta pravidla, ta jsou společná, ale ta realizace a kvalita života, tak ta bude skutečně velmi různá a velmi pestrá. A to Jan Maliarik nás k tomu vyzýval, abychom si uvědomili, kde jsme, a abychom se snažili vlastně růst výše, ale abychom nikdy nebránili tomu druhému, když on to vidí jinak, pokud nás nepoškozuje, pokud on přijímá a naplňuje tady ta pravidla, tak nechce rozvíjí přesně tak, jak to on cítí. Ale je zde v podstatě to, co ho přesahuje a co mu může kdykoliv pomoci a co je ochotné mu pomoci, a naopak, co zde je pro to, aby mu pomohlo. A já mám stejný jako pocit jako ty, že těch připravených je skutečně mnoho. A vlastně ta naše aktivita, i to v Bratislavě, to, co děláme, tak je, to je v podstatě ta otevřená náruč. Poznat se s těmi druhými a hledat a pojmenovávat to, po čem toužíme, a hledat tu cestu toho uskutečnění. Protože Jan Maliarik, ten je pro mě stělesněním té realizace. Že to nebyl jenom v podstatě filozof, který dokázal předestřít ten nádherný ideál, ale on ukazoval ty postupné kroky. Takže pro mě Jan Maliarik absolutní idealista, ale člověk, který dokáže reálnými kroky k tomu absolutnímu ideálu tu duši dovést.
Nádherně, no. Pěkně jsi to uzavřel. Ještě jsme tady měli takový body jako ideál ženy a muže, a to bylo nesmírně zajímavé. Mám takový dojem, že jsme už spotřebovali všechny čas.
Tak jako tomu se budeme věnovat na tom semináři a vůbec budeme o tom určitě hovořit i dále. Koho jsme alespoň trochu zaujali, tak jako jsme připraveni jako cokoliv sdílet, vysvětlit, a jsme samozřejmě připraveni nechat se inspirovat i myšlenkami, které jsou kolem nás, protože těch otevřených duší je velké množství a my se velmi rádi necháme inspirovat.
Petře, nechtěl bys říct adresu webu? Kdyby někdo chtěl, přes ten web může se dostat k informacím.
A děkuji moc. Tak naše webové stránky, které jsou zatím rozpracované, takže tam spousta informací ještě není, jsou CZUS, jako zkrátka celozemský univerzální stát, CZUS.KJM, jako kňaz Jan Maliarik, .cz. Takže CZUS.KJM.cz. Tam jsou alespoň základní informace, jak o tom programu v Bratislavě. Celá vlastně ta duchovní slavnost bude končit ve Velkých Levároch 10. novembra. Ve Velkých Levároch, kde Jan Maliarik vlastně působil téměř celý svůj život.
A Petře, já bych otestoval, jestli nás teda někdo poslouchal a líbilo by se mu to. Tak je i facebooková prezentace. Když dá Jan Maliarik, tak ji najde. Ať nám na to ťukne, že se mu to líbí, dá nám tam tu fajfku a budeme vidět vlastně, Petře, jestli nás někdo poslouchal, jestli se mu to líbilo.
Dobře. Dobře, tam v každém případě moc děkujeme i přátelům z Državy Slovensko, že nám umožnili vlastně sdílet tento prostor a čas a že jsme my mohli tříbit své myšlenky. A já bych se rozloučil se slovy: dělejme všechno proto, abychom se nenechali odradit nikým a ničím, jak se o své štěstí postarat sami. Takže moc krát děkuji i tobě, i Igorovi a zdravím všechny posluchače. Krásný večer.
Krásný večer všem.
Dovidění.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.